Azatlık Radyosu sunuyor. Бишенші май сейшәмбе көнне азатлык дулкыннарында НАТО Грузиядә хәрби күнегүләр башлый. Мәскәү Россия НАТО очрашуыннан баш тартты. Төркиядә халыкта корал күп булуы борчу тудыра. Мардин шәһәрендә гаилә низагында 44 кеше үлде. Соңгы арада Россиядә үз-үзенә кул салу очраклары ишайды. Моны икътисади сәбәпләр белән генә аңлатып буламы? Кырымда Тәрҗемән газетасы чыга башлауның 126 еллыгы уңаеннан Кырым татар журналистлары үзләренең бүгенге хәлләре турында сөйләшер өчен җыелды. Менә болар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре кыскача. Мухравани хәрби базасындагы каршылык тәмамланды. Төркиядә туйда 44 кешене атып үтерү гаепләү белән 8 кеше кулга алынды. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Русия НАТО җыенында катнашмаячак. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп сөйлибез. Мухравани хәрби базасындагы каршылык тәмамланды. Президент Саакашвили фетнәчеләр белән сөйләшкәннән соң алар коралларын ташлады дип хәбәр итте Саклану министрлыгы вәкиле. Хакимиятләр бу фетнә иртәгәгә билгеләнгән НАТО хәрби күнегүләренә кумашаулау максатында оештырылган дип белдерә. Рәсми Тифлис бу чараны оештыруда Русияны гаепли. Русияның НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин исә шушы гаепләүләрне абсурд дип атады. Русия тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле дә Мәскәүнең фетнә артында торуы турындагы хәбәрләрне кире какты. Грузия оппозициясе вәкиле Давид Гамгрелидзе бу вакыйганы театральләштергән бер тамаша дип атады. Ул шушы вакыйгалар аркасында президентның вазифадан китү таләбе белән үткәреләчәк каршылык чараларын аерым алганда юлларны ябу акциясен кичектерү турында да хәбәр итте.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Азербайджанда Бакыдагы атышларга бәйле рәвештә тоткарланган кешеләргә гаепләү белдерелде. Бакы нефть академиясендә атышлар ачкан Грузия ватандашы 12 кешене үтерде, 13 кешене яралады. Ахырда ул үз-үзенә атты. Коралларны, шартлаткычларны канунсыз рәвештә саклау, сату гаепләүләре 2 кешегә белдерелгән. Радио хәбәрчесе әйткәнчә, аларның берсе уку йортында аткан кеше белән бергә килгән булган. Икенче кешенең өендә тинту вакытында кораллар һәм наркотиклар табылган.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Түркиядә илнең көньяк-көнчыгыш өлешендә Билгә авылындагы атыштан соң кимендә 44 кеше үлгән. Рәсми хәбәрләргә караганда, мылтык һәм граната белән коралланган билгесез кешеләр туйга барып кергән һәм кунакларга һөҗүм иткән. Үлүчеләр арасында хатын-кызлар һәм балалар күп. Илнең эчке эшләр министры Бәшир Аталай бу хәл авылдагы 2 гаиләнең үзара дошманлыгыннан килеп чыккан һәм күрт сугышчыларына бәйле түгел дип белдерде. Аның әйтүенә караганда, бу хәлгә бәйле үште 8 кеше кулга алынган. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Русия НАТО җыенында катнашырга җыенмый. Бу хакта Русияның НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин хәбәр итте. Бу җыен Русия-Грузия сугышыннан соң беренче югары дәрәҗәле очрашу булырга тиеш иде. Күптән түгел НАТО Русияның 2 дипломатын күзләүдә гаепләп, аларны альянстан куды. Шулай ук Русия НАТОның Грузиядәге хәрби күнегүләрен үткәрүенә дә канәгатьсезлек белдерә. Русия бу чараларны провокация һәм абсурд дип атыйм. Европада H1N1 вирусының кешедән кешегә юккан 15 очрак теркәлгән. Бу хакта Европадагы контроль үзәге хәбәр итте. Оешманың хисабында әйтелгәнчә, Европа берлеге һәм Европа сәүдә берләшмәләре илләрендә бер тәүлек эчендә авыру юктырган тагын 28 кеше теркәлгән. Аларның 13-е Испаниядә. Барлыгы Европада вирус иң күп табылган илләр исемлегендә беренче урында Испания тора. Анда 57 очрак теркәлгән. Британиядә 27, Германиядә 9.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Қозан 2018 жылғы футбол біріншілігі үшін дәғуай Біріншілігін өткәру үшін дәғуә итә ала. Русия 2018 елғы футбол біріншілігін өткәру хуқуқы үшін дәғуә итмәкші. Русия премьер-министр Владимир Путин бүгін илнің спорт һәм туризм министры Виталий Мутко белән очрашканда министрлык алдында 2018 елғы біріншілікні өткәру турындағы бәйгедә катнашу бурычын куйды. Русия кагазларын әзерләгәндә кимендә 10 шәһәрне тәкъдим итәргә тиеш, диде министр Мутко. Олар арасында ул Сочи һәм Қозанны да атады. Элегерек спорт министры Қозанны дөнья чемпионатын кабул итә алырлык шәһәрләр рәтенә кертү турында әйткән иде. Бу хакта Татаринформ агентлыгы яза. Дөнья беренчелеген кабул итәсе шәһәрләргә җитди таләпләр куела. Аларда 10,000 кеше сыйдыра алырлык стадионнар булырга тиеш, һаваланнары, транспорт системасы, иминлек ягыннан да алар иң катгый таләпләргә җавап бирергә тиеш дип әйтте Русия спорт һәм туризм министры Виталий Мутко.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булды алга таба азатлык дулкыннарында. Төркиянең Мардин шәһәренә якын бер авылда булган канлы низакта 44 кеше үлде. Халык ни өчен өендә корал тота? Белгечләр кешеләрнең үз-үзләренә кул салуларының төп сәбәбе икътисади хәл түгел, ә рухи бушлык дип саный. Кырым татар журналистларының әле дә үз берлекләре юк. Һөнәри осталыкны үстерү турында сөйләшер өчен журналистлар Бакчы сарайдагы борынгы нәшриятта җыелды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русия белән Көнбатыш үзара мөнәсәбәтләрен җайларга вәгъдә итсә дә, бу эш әлегә бик авыр бара. Юлда әле бер, әле икенче сикәлгә чыгып тора. Узган атна НАТО Русиянең ике дипломатын күзләүдә гаепләп Брюссельдән чыгаруын белдерде. Чәршәмбедә Альянс Грузиядә хәрби күнегүләр башлый. Рәсми Мәскәү моны провокация дип Русия НАТО очрашуыннан баш тартты. Соңгы тәрәкъиятне Али Гыйлми күзәтеп бара.
Шәршәмбе Грузиядә барлыгы 19 ил, шул исәптән элекке совет илләре катнашында НАТО һәм партнер илләрнең хәрби күнегүләре башлана. Узган ел башында Россия-Грузия сугышына кадәр үк билгеләнгән бу күнегүләрдә террорга һәм күпләп юк итү коралына каршы тору чаралары каралачак диелә. Бу күнегүләр башланганча ук Мәскәү белән Көнбатыш арасында киеренкелек артуга сәбәп булды. Узган атна Русия президенты Дмитрий Медведев аны провокация дип атады.
Запланированные на период с 6 мая по 1 июня текущего года
Көнбатыш партнерларыбыз безне ничек кенә тынычландырмасын, 6 майдан 1 июньгә Грузиядә үтәчәк НАТО күнегүләре ачыктан-ачык провокация булып тора, диде Русия президенты.
Являются по сути откровенной провокацией.
Сишәмбедә күнегүләргә бер көн кала Грузияның бер хәрби бүлегендә фитнә күтәрелде. Грузия президенты Михаил Саакашвили анда үзе барып, хәрбиләрне тынычландырырга мәҗбүр булды. Рәсми Тифлис моны Русияның провокациясе дип атады, Мәскәү бу гаепләүне кире какты. Мин дөнья күрше безне һәр төрле провокациядән тотылып калырга чакырам, ди Саакашвили. Грузиядә мондый провокацияләр эшләми, грузин халкы мондый капканнарга капмый. Грузиядәге күнегүләр Мәскәүнең НАТО белән бердәнбер каршылыгы түгел. Узган атна Альянс җитәкчелеге Русиянең ике дипломатын күзләүдә гаепләп, аларны куу турында хәбәр итте. Куылган дипломатларның берсе Виктор Качуков, Русияның НАТО вәкиллегендә баш киңәшче, икенчесе Василий Чижов аташы булып эшләгән. Василий Русияның Европа берлегендәге вәкиле Владимир Чижовның улы. Русияның НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин моны провокация дип атады. Үз нәүбәтендә Русияның узган атна Абхазия һәм Көньяк Осетия белән имзалаган килешүе Мәскәү белән Көнбатыш арасындагы мөнәсәбәтләргә чираттагы орын булды. Бу килешү нигезендә Русияның чик сакчылары әлеге сепаратист төбәкләрнең Грузия белән чикләрен саклауда ярдәм итәчәк. НАТО һәм Европа берлеге бу килешүне узган елның август аенда Европа берлеге ярдәмендә ирешелгән солых килешүен бозу дип атады. Мұнан тұш Мәскеуінің Европа бірлігі білен мүнәсәбәтлерінді де да керінкілік күзетілі. Бірлікті рейсілік еткен Чехия шушы атнада Прагада 6 ілікті совет елі білен үшірашу өткері. Русия тұшқышлар министрі Сергей Лавров бірлікнің бұйылер білен яқынайу саясатына тәнқид білдірді. 19-шы майға НАТО Русия Шурасының тұшқышлар министрлары дәрежесінде ұшырашу өтірге тиеш еді. Сұңғы хәлләріні сәбәб етіп, сейшәмбіде Мәскеу бұ ұшырашудан баш тартуын хәбәр етті. Бірнеше ай іліккіне Русия хәм Қошма Штатлар жетекшілері өзара мүнәсәбәтлерінің түймесін сөндіріп кері яндыру саясатын иғлан еткен еді. Сұңғы вақиғалар бұ саясат енді өзгереме деген сұрауларға сәбәп болды.
Finger is still on the reset button. I don't think any of the.
Алай деп ойламайым, бармақлар әлі де шул түймедедір дей, Лондондағы Европа саясаты өзәге білгіші Эндрю Уилсон.
Problems likely to derail recent improvements.
Ол арада Русиядағы қойбір күзетушілер бұл соңғы вақиғаларда шул есептен көзлеу жанжалында Русия жетекшілігінде барған күрешінің нәтижесін көре. Мәскеудегі Карнеги үзәге білгіші Александр Малашенко Москва Таймс басмасына айтуынша, бұл жанжалны Кремльдегі күнбатыш білен мүнәсәбәтлерінің жойлануын тілемеген күшлер ұйыштырған болырға мүмкін.
Азатлык радиосы.
Түркияның Мардин шәһәрендә бер авылда булган канлы һөҗүмдә 44 кеше үлде. Гаилә ара низактан чыккан дип фаразланган күпләп үтерү вакыйгасы илнең көнчыгышында халык арасында корал күп булу проблемын көн кадагына куйды. Толырак мәгълүмат белән мәтин карышмас.
Түркияның көньяк көнчыгышында Мардинның Билге авылында булган туй канлы фаҗига белән бүленде. Кеше сәгать кичке 9-ларда битлек кигән 4 кеше Той узушы өйдә 44 кешене үтереп 4 кешене яралады. Үлгән кешеләрнең 16-сының хатын-кыз, 6-сының исә балалар булуы ачыкланды. Мәгълүматларгә караганда 4 кеше той өенә ерактан ата торган кораллар һәм бомба белән һөҗүм ясаган. Әле илеке гореф-гадәтләр хөкем сөргән авылдагы һөҗүмнең асылында кыз мәсьәләсе ятуы әйтелә. Авыл халкы сүзләренә караганда, Киев гаиләсе белән һөҗүмне оештырган кешеләрнең гаиләсе арасында 20 ел дошманлык дәвам иткән булган. Хөрият газетасы мөхәррире Нечи Басар азатлыкка һөҗүмнең сәбәпләрен булай дип аңлатты.
It seems like a feud between two families. It's like
Ике гаилә арасында душманлык булган дип фаразлана. Гаиләләрнең берсе кызны үз улларына сорый, ә кыз ягы аны икенче гаиләгә бирә. Һәм беренче гаилә агъзалары моңа ашу итеп һөҗүм оештырырга була, ди ул. Һөҗүм Төркиянең Сурия шигенә якын Мардин шәһәренә 20 чакрым ераклыкта бер авылда була. Туйга 200ләп кунак чакырылган булган. Һөҗүмне күргән шаһитләр бәрелешләрнең 15 минут дәвам итүен әйтә. Анда Кәләш, Кияу һәм авыл мулласы да үтерелә. Ичке эшләр министры Бәшир Аталай һөҗүмдә катнашуда шикләнелгән 8 кешенең кулга алынуын белдерде. Әгәр башта бу хәл террорчылык белән бәйле дисә, хәзер ул кире кагыла. Рәсми белдерүләргә караганда җинаят ише җирле мәсьәлә дип каралса да, авыл ирләренең күпчелегенең дәүләт каравылчысы булуы сивил кораллану мәсьәләсен күтәреп чыгарды. 90-нчы елларда ПКК куркынышы арткан вакытта шик буена якын җирләрдә авылларны террор һөҗүмнәреннән саклап калу өчен дәүләт тарафыннан авыл ирләренә курал бирелгән була. Шул исәптән әлеге авыл ирләренә дә саклык йөзеннән курал тапшырыла. Ләкин бу хукуктан файдаланып, соңгы елларда каравылчыларның аны үз максатларына куллана башлавы әйтелә. Хөрият газетасы мөхәррире Басар булай дәвам итә.
I have heard before of incidents like all these villages were evacuated.
Көньяк-көнчыгыш Төркиядә, ягъни шик буена якын җирләрдә шиккә канунсыз әйбер кашыру очраклары еш була һәм каравылчыларның да һәр бер кеше кебек ул эшкә катнашуы мәгълүм ди ул. Күпчелеге күртләр яшәгән Төркиянең көнчыгыш төбәкләрендә җир бүлешә алмау гаилә яисә кабиле ара низаклар сәбәпле мондый очраклар булуы мәгълүм. Ә кешеләрнең кулында кораллар булуы сәбәпле алар канлы фаҗигаләр белән тәмамлана.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русияда халык арасында курал Түркиядә кебек киң таралмаса да, гаиләдә чыккан низаклар соңгы арада кешеләрнең үлеменә китерде. Шулай ук Русияда үз-үзенә кул салу очраклары ишайды. Суицид очракларының артуын белгечләр төрлечә аңлата. Берәүләр моны финанс кризисқа бәйләсә, икенчеләр кеше әлеге адымга рухи бушлыкта яшәү сәбәпле бара ди. Гадил Галәметдин тулырак әйтеп сөйләр.
Шушы көннәрдә генә Самарда бер милиционер гаиләсендә тавыш чыгып, хатынына, баласына атып, соңыннан үзен үтерә. Моңа охшаш очракларның Татарстанда да булганы бар. Республикада суицидтан үлешләрнең саны артуын белгечләр төрлечә аңлата. Иң җайлысы аны кризиска салтау. Янәсе халык кризис авырлыкларына түзә алмый. Татарстанның үзәк төбәге баш казы Рөстәм хәзрәт Зиннуров исә үз-үзеңне үтерү матди сәбәпкә генә кайтып калмыйды.
Социологларны тикшерү буенча матди яктан инде тәэмин ителгән дәүләтләрдә, шул Швейцариядә, мәсәлән, Бостон, Норвегиядә үз-үзенә кул салучыларның саны күбрәк. Мәсәлән, ярлы дәүләтләргә караганда да, мәсәлән, шул Бангладешны алсак, башка шундый ярлы илләр булсын. Демәк, монда инде матди яктан аны исәпләп булмый. Күбесенчә стресслар ни өчен барлыкка килә, чөнки кешенең рухи яктан бушлыгы бар. Төп мәсәләне күрәбез менә шул кешенең рухи яктан бушлык булу сәбәпле, динсезлектә яшәү сәбәпле, Аллаһка ышану юк, Аллаһка тәвәккәл кылу юк, Аллаһка Тәңнең рәхмәтенә ышану юк, өметсез дип әйтик. Кешеләр хәзер өметсез күбесе. Яисә Аллаһ тәкәр әндә дә әйтә, сез дигән иленегез, бала табыгыз, без сезләрне дә аларны да ашатырбыз, ризыкландырырбыз ди Аллаһ тәкәр. Сүз дә юк, хәзерге вакытта мәсәлән кайбер кешеләр, аерым шәхесләр, гаиләләр икътисади кризис кәләкәш, бөтенләй күңелләре төшеп бетә, тормыштан ваз кичәләр, инде хәзер бөтенләй хәзер чыгып булмый, ләккән шыкырдан дип, кайберләре үз-үзләренә кул салалар, кайберләре әле балаларын да агулап алар җәнәсе җафаланмасын. Хәерчелектә яшәмәсен дип аларны үтереп, анасын үзләренә кул салучылар да бардыр. Андыйларны да ишеткәнем бар. Ул бер яктан икътисади яктан сәбәп дип күренә. Ләкин тагында күбрәк тикшеренсәк, ул кешенең рухи яктан, нәфси яктан бушлык булу сәбәпле. Аллаһ тәгә ышану юк инде гомумән әйткәндә. Безнең гаиләләрдә хәзер канәгатьсезлек бар. Бер бүлмәле квартира ала, йо бер елдан соң инде ул аның белән риза түгел. Өч бүлмәле кирәк. Өч бүлмәледән ала, аннан риза түгел, хәзер инде коттедж салырга кирәк. Кешенең барлыкка килә бурычлары, әҗәтләре. Бу әҗәтләрдән анасын түли алмыйча кеше инде менә шундый кайгы хәсрәткә кала. Югыйсә кем бит инде этеп тертеп банкка җибәрде кредит ал дип. Үзе кеше үзе бара, үзе төш шундый бурычларга. Дөнья тормышына канәгать булып яшәргә, булган ризыктан, булган малдан, киемнән үз үзенә кул салучыларны Аллаһ Тәгалә иң зур нахлы кешеләр дип алды.
Казанның Сербский исемендәге мәхкәмә һәм социаль психиатрия үзәге белгечләре дә суицидның артуы кризиска бәйле түгеллеген әйтә. Үзәк башлыгының урынбасары Зураб Кекелидзе бөтенләй үз-үзенә кул салу очракларының артуын инкар итә. Аның сүзләренчә, кризис бары тик билгеле бер катлам кешеләренә генә кагылган. Рөстәм хәзрәт Зиннуров сүзләренчә, үз-үзен үтергә әзерләнгән кешеләрдә еш кына мәчеткә ярдәм сорап килә. Аларга киңәшләр бирәбез ди ул.
Бигрәк тә дин әһелләренә инде бик зур үтенечем бар иде. Кешеләр, аерым шәхесләр шулай кергәндә барып җибәрмәскә. Мөмкин кадәр күбрәк андый кешеләргә игътибар бирергә, тыңларга, тыңлап чыгарга аларны. Алар бит инде менә күңелләрен бушатасылары килә. Ә кайбер дин әһелләре инде дөнья мәшәкате белән тиз нәсе яшәп алалар да кешене барып җибәрәләр. Алай эшләргә дилес түгел. Әйтәм бит андый кеше килгәндә бигрәк тә менә күренә бит инде күзләре күз яше белән тулган. Шуңа күрә менә андый кешеләрне әйтәм бит. Утыртып, чәй эчертеп, шулай сөйләшеп, күңелен ачсын, күңелендә булган бөтен җыелган әйберен чыгарып салсын ул. Аны тыңлап чыкканнан соң анасы инде киңәш бирә башларга була. И Алланың рәхмәте белән бу андый хәлләр булганы бар Аллаһ шөкер. Менә шулай кешеләр дин әһелләре белән сөйләшеп, хәзер инде менә үз-үзенә кул салам дип җыенган шартта гына, минутта гына Аллаһ шөкер шул кирәк менән укуйдан, фикердән кире кайтып, тормышларын яңадан башлаучылар булганы бар Аллаһ шөкер.
Бүген күбесенчә олы кешеләрнең суицидка баруы күзәтелсә дә, Татарстан хөкүмәтен исә бу мәсьәләдә беренче чиратта яшь үсмерләр борчый. Узган җыелышларның берсендә Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы вәкиле Ирина Игнашина китергән рәсми мәгълүматларга караганда, һәр ел Русиядә 1 миллионга якын кеше үз-үзен үтерә. Суицид очраклары буенча Русия 2нче урында тора ди ул. 2008 елда Татарстанда 29 яшь үсмер үз-үзен үтергән. Республикада 100 мең кешедән 32-се гомеренә шулай нокта куя. Былтыр Татарстанда 1214 кеше суицидтан үлгән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Русиядә 2нче дөнья сугышында җиңүгә багышланган тантаналар барган бу көннәрдә янә советлар иленә җиңүне урыслар гына китермәде дигән сүзләр йөри башлады. Татар сугышчылары башкалардан ким көрәшмәде дип искә ала кичәге татар солдатлары. Татарстанда 2нче бөтен дөнья сугышы ветеранларын тәбрикләү башланды. Казанда үткән шундый чараларның берсеннән Саша Долговны тыңлыйк.
Сугыш бетүлнең 64 еллыгы уңайыннан Казан шәһәре мәгариф идарәсе җиңү варислары исемле концерт оештырды. Әлеге чара Камал театрында үтте. Казан шәһәреннән җыелган 130 ветеранга бәйрәм концертын Абдулла Алиш исемендәге сәнгать сараена йөрүче балалар күрсәтте. Мәгариф идарәсенең татар хоры Камал театры фойесында сугыш ветераннары өчен җырлар да башкарды. Шулай ук сугышка багышланган күргәзмә дә урын алды. Татар хоры җырларыннан тыш, сәгать ярымга сузылган концертта бер татарча шигыр, бер татарча җыр, бер татарча бию тәкъдим ителде. Концерт тулысынча урыс телендә генә барса да, татар милләтеннән булган ветераннар, татарлар һәрвакыт батыр халык булды дип әйтә. Хәсән Шәйдуллин әйтүенчә, татар сугышчыларының күпчелеге илнең бәхетле киләчәге өчен хәләк булды.
Безнең татар халкы гомергә көчле, мәрхәмәтле. Менә үзем Ватан сугышында катнашкан авылдашлар, алар бер вакытта да дошманга бирелмәделәр. Ил ул чагында патриотизм дигән бар иде. Илне саклау, саклап калу, дошман чаулап алган җирләрне кару өчен алар үзләренең күпләр гомерләрен бирделәр. Менә мин туган авылдан гына 289 кеше әйләнеп кайтмады сугыш кырларыннан. 281 авылдан без әти мәрхүм белән киттек, абыем белән киттек, өчәү, кайбер гаиләләр, дүртәр, бишәр балаларын озаттылар. Әниләре җылый-җылый, ну күбесе әйләнеп кайтмады. Алар илне озату өчен үзләренең гомерләрен салдылар. Менә шул безнең бәхетле тормышта яшәү өчен.
Әмма совет иленең сугышта җиңеп чыгуында татар халкының катнашы зур булса да, җиңү варислары концертында урыс халкы чиркәү сүзләре артык күп кулланылды диючеләр дә булды. Җиңүне урыслар гына яуламады бит ди концерт карарга килүче Галишан Нури Әхмәт.
Безнең хәзер тәрбиябезнең нәтиҗәсен күрергә була. Менә бүген концерт булды. Тулысынча концерт Святая Русь монастыры церкви дип монах киемнәре киенеп һәм шундый хәзерге замандагы тазбаз биюләр, җырлар шулай ук һәм татарча форма өчен генә булса да бер җыр тыкканнар инде. Һәм бер бию. Бу форма өчен генә әйтелгән, чөнки моны сән башкалар олы яшьтәгеләр. Яшьләр бөтенесе барысы да бары тик шушы телегалар, шулай ук буги-вугилар һәм башка скоростной ракетный дигән кебек биюләр һәм бер нинди милли рух юк. Менә хәзер күренеп тора Мәскәүнең сәясәте, алып барган сәясәте тулысынча килеп җиткән татар мәктәбе бетерелгән җирдә, татар сәясәте дә, татар мәдәнияте дә бетеп барганын күрсәтте менә шул концерт. Җиңү бәйге көндә. Җиңү дә бит безнең урыслар гына түгел, башка халыклар гына түгел, безнең татары да, карашлары да, мишәре дә барысы да катнашкан. Алар турында бер ишмәсәм, өченче көн тоташ кар җава дип, өченче көн әрни бу яра дип, хоть шул җырны җырларга да кеше чыкмады. Менә шовинистик тәрбиянең нәтиҗәсе бу концертта ачык ярылып ята. Концертта бер татар сүзе яңгырамады, бер татарча җирдә шин җирдә яңгырамады. Халыклар дуслары дигәне шул хәзер толерантлы, татар түзе эше ди. Чөнки толерант дигән сүз, тәрҗемә итсәң, түземлелек дигән сүз. Безнең халык түзе эше ди. Шул түзеп чыдап, үзенең хәзер милләт икәнен дә битереп бара.
Ди Галишан Нури Әхмәт. Шулай итеп, җиңүгә багышланган чараларда татар факторының кысылуы күренә диләр. Әмма ветераннар татарларның сугышта Тукай сүзләре белән әйтсәк, арысландай көчле булуын хәтерли.
Казанның Саша Долгов булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Апрель айында Исмагыл Гаспыралының тәржімен газетісі шыға башлауға 126 йыл толды. Бу вақиға оңайынан Қырым Татар журналистары Бақшысарайдағы басмаханаға жиылып, Қырым Татар мәғлүмәт шараларының тұрышы турында сөйләшті. Шулай ук сөз журналистларның хүнәри усталығы һәм іштегі проблемалар турында да болды. Жиында журналистлар бірлігі болмауына борчылу белдірілді. Онда яңғыраған кайбір фикерлер белән Дилеор Осман.
Жилышта чыгыш ясаган профессор Исмаил Керимов нәкъ менә 126 ел элек 1883 елда апрель айында чыгып башлаган тәрҗемән газетасы хакында мәгълүмат биреп, аның беренче саны 300 данә тираж белән чыкканы, аның абонентларыннан тик 5 кеше Кырымнан, 295-е Кырымның тышыннан булганын сөйләде. Кырымда тәрҗемәнең абонентчылары аз булуыны Исмаил Керимов ул вакытта Кырымда кадимчеләр һәм иҗадичеләр арасында барган кискен кыраш белән аңлатты.
Чөнки кадимчеләр һәм иҗадичеләр арасында кыраш оннан башланган иде.
Gazponistning tarjiman gazetasi boshda atnada 2 tapqir, annara 3 tapqir chiqqan 1912 yildan boshlab ul kundalik gazetaga avrildi. Jiyilishda chiqish yasagan Qirimning informatsiya ham nashr ishlari bo'yicha davlat komiteti raisi Shavkat Mametov biz zamonga qarab o'zgarishga tiyishmiz, tik darsliklar matbuot choralari chiqarib tugul, o'zi bizning barlig'imiz bilan milliy hislarni barliqqa keltiruv vazifasini o'targa tiyishmiz dedi. Жиылыш катнашучылары алдында рәссам график Зарема Трасинова милли матбугат чараларының милли рухта бизәтү нечкәлекләре хакында файдалы бер чыгыш ясады. Милли мәҗлес рәисенең урынбасары Рифат Чубаров исә сиясәтчеләр һәм журналистлар мөнәсәбәтләре хакында сөйләде. Бу милли мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров иде. Жилышта Кырым Татар журналистлары берлегене барлыкка китеру хакында да сүз булды. Бу мәсьәлә буенча Кырымның информация һәм нәшер эшләре буенча дәүләт комитеты рәисе Шәүкәт Неметов Кырым Татар нәшерләре мөхәррирләренә Әхмәчиттә туплап бер сөйләшү инде үткәргән иде. Ул утырышта бу эшне дәвам итергә дигән фикергә килгән иде мөхәррирләр. Ә инде Кырым Татар журналистлары берлегене барлыкка китеру мәсьәләсе хакында сүз барган икән, бу мәсьәлә буенча хәзер эш алып барылып башлаган. Шулай итеп, журналистлар 1883 елда чыгып башлаган тәрҗемәнең 126 еллыгында билгеләделәр, журналистларның заманча мәсьәләләре хакында да фикер алмаштылар. Чараның катнашучылары Исмаил Гаспринсиның каберен дә зиярат итеп, аңа чәчәкләр куйдылар. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Күн сайын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә төрле темаларга фикер алышу бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген менә даими укучыларыбыз боралак сүзе турында бәхәсләшә. Татар телендә боралак сүзе шит ят сүзме сезнеңчә? Аны бу машинаны урысча итеп вертолет дип атаргамы, яисә кайберәүләр татар теленә ят французчадан кергән хеликоптер сүзен кертергә тәкъдим итә. Бу хакта сезнең фикерне дә беләсе иде. Безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org шулай ук безгә тиз генә эсемиз җибәреп була.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә эсемиз юллагыз. +7 960 055 17 29 +7 960 055 17 29 Азатлыктан аерылмагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында Төркиянең Мәрдин шәһәренә якын бер авылда булган канлы низакта 44 кеше үлде. Бу яктан нинди халык яши һәм алар ни өчен идә корал тота? Башкорт авылларында яңа туган балаларга борынгы исемнәр кушалар. 7 май радио көнендә Казанда үзенчәлекле чара үтәчәк. Яңа гасыр радиосы яңа хәрәкәт башлый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Түбән Новгородта милиция бинасына һөҗүм булган. Аны махсус тақыр башлар үш алу көне уңайыннан оештырган дип әйтелә. Өлкә мөселманнары борчуда. Алар аеруча яулыклы кызлар өчен курка һәм аларны сак булырга чакыра. Чөнки Түбән Новгородта инде урыс булмаган милләтләргә һөҗүмнәр булгалаган. Әмма милициягә һөҗүм монда беренче тапкыр оештырылган. Толырак итеп Ландыш харасыбыз сөйли. Сишәмбегә каршы төндә билгесез кешеләр Түбән Новгородның Ленин районы эчке эшләр идарәсе бинасына эч шешә белән ягулык ташлаган, аның берсендә бензин, икенчесендә керосин, өченчесендә солярка булган. Әлеге хәлне оештырган кешеләрне әлегә тота алмаганнар. Әмма бу үч алу көне уңайыннан такыр башларның эше дигән фараз бар. Түбән Новгород мөселманнары диния нәзарәтендә дә бу хакта ишеткәннәр. Һәм мөселманнарны сак булырга чакырдык, дин нәзарәт рәисенең урынбасары Абдулбари хәзрәт Мөслимов.
Үзе безнең халкыбызга әйттек, чтобы было аккуратно бусына. Как бы предостережение, я скажу.
Мөслимов сүзләренчә, Түбән Новгородта такыр башлар мөселманнарга инде һөҗүм ясаганнары булган.
Азербайҗан милләтенең студентларны узган елларда безне кыйнадылар. Бу елны пока юк, иде узган елларда булды безнең Малайзияда берничә хәлләр шундый булып алды.
Абдулбари хәзрәт Мөслимов сүзләренчә, алар һәр вакыт куркыныч барлыгын тыеп яши.
Куркыныч бар. К сожалению. Мусульман кызларыбыз өчен кемнәребез яулыкта ябынып йөри.
Диде Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Абдулбари хәзрәт Мөслимов. Такыр башларның славян изле булмаганнарга һөҗүмләре арта барганын сава үзәгедә үз хисабында белдергән иде. Әмма милиционерларга һөҗүм әле яңа күренеш. Бу атнада гына да инде 2 шундый ишрак билгеләнде. Түбән Новгородтагы хәлгә кадәр душанбе киш Мәскәү өлкәсендә такыр башлар милиция хезмәткәрен үтергән дигән хәбәр таралды. Соңрак ул кире кагылды кагылуын. Кеше хокуклары институты җитәкчесе Валентин Гефтер сүзләренчә, соңгы вакытта эчке эшләр оешмалары ксенофобия чагылышына күбрәк игътибар итә башлады һәм әлеге өлкәгә караган мәхкәмә эшләренең артуы да моңа мисал булып торадыр. Бәлкем нәкъ шул ачудан такыр башлар милиционерларга карата һөҗүмнәрен арттыргандыр дигән фикерләр йөри. Чөнки үч алу көне алдыннан уздырылган әзерлек чарасында да такыр башлар милиция бүлеген яндыру күренешләрен видеога төшереп интернетка алган. Кайбер мәгълүмат чаралар язуынча, Русия хакимияте җитәкчеләре хәзер такыр башлар илнең иминлегенә куркыныч тудыруын аңлый башлаган һәм әгәр элек үтә милләтчеләрнең Русия дәүләт думасында астангына үз яклаучылары булса, хәзер күрәсең моңардан баш тартканнар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкорт районнарында яңа туган балаларга борынгы исемнәр бирү үзенә күрә соңгы модага әйләнеп бара. Балаларны теркәүче идарә ЗАГС хезмәткәрләре башкорт авылларында 3-4 балалы гаиләләр гадәти хәл дип. Еллар буена Русия хәрби көчләренә иң күп яш егетләрне биреп торган Башкортстанның хәрби комиссарлары яшьләрнең сәламәтлегенә зарлана. Гаскәргә алу яше җиткәннәр үзләрендә яңадан яңа ширләр табып тора диялар. Башта исә премьер Раил Сарбаев кризисқа қоршы тәқдим иткән шарасы тұрақ түзу турында бу хакта кеше хәбәр иткән идек. Премьер-министр тұрақ түзуның иқтисади көрчектән шығуға ярдәм итеуі нишек күз алы, бу хакта тулырақ мәғлүмәт белән Рәмзи Табулев.
Кризисқа қоршы тұруда түп сора ол күпләп фатир түзу. Бұл үз зиратында шедлік кемәлін һәм социаль көсірген үшілікті кәмәтуғалі ярдам итесек. Хөкүмәт рәйсе Раил Сарбаев ошо хакта киң мәгълүмәт сараларына интервьюында белдерде. Башкортстан президенты тарафыннан башкарма хакимият органдары алдында торлакты арзанайту бурысы куелган. Бул тармак куәтле икътисади локомотив, уны аякка бастырганда икътисадтың башка тармактарында ул үз артынан күтәрүгә һәләтле дип исәпләй Раил Сарбаев. Күп фатирлы һәм шәхси төзелеш буенча республикала күләмле проект әзерләнә. Бының өчен Өфө тирәләй дөйем майданы 1000 гектарлык ер участоклары әзерләнә. Буласак каласыктың инженер һәм коммуналь селтәрләрен юлдарды төзүде дәүләт үз исәбенә башкарасак. Бұл мақсатқа 1 миллиард сом ақша юнәлтіле. Бұнан тыш инженер коммуникацияларын түдеуге финанстарды республика мақсатлы федераль программаларда қатнашып та еліп итерген етілей. Түзіліштің өз кеметін кәміті үшін йорттарды республикала етіштірілген арзанлы әмі сифатлы материалдардан көтәрі көдалана. Бұл саралар хөрімтәлі фатердің 1 квадрат метрін 10-14 мін хум кемеліне түшіру форсатын берір деп күтілі. 2009 елда ошо усул ярдамында 1000 фатир төзү планлаштырыла. Келеси 2-3 елда тагы 4000 йорт курулсак. Уларды бюджет һәм социаль өлкә хезмәткәрләре һатып ала алган өчен Башкортстанның торлак төзелеше фонды аша аз процентлы займдар беру юлы менән 1 миллиард сум кредит бүлү карала. Йорттарын үзләре төзергә теләүчеләр дә проектта күз уңынан ысқындырылмаган. Әлеге вакытта Өфе, Шишмә, Кырмыскалы һәм башкалар эргәсендәге калган райондарда бу максат өчен йер участкаларын билдәләү бара. Проектка ярашлы инженер һәм коммуналь инфраструктураны дәүләт үз исәбенә төзәчәк. Калган эшләрдә инде участка хуҗалары үз көче менән башкарасак. Программа һөҗүмтәле халыкты кулай хакка фатир менән тәэмин итеп, төзелеш һәм төзелеш материаллары шәркәтләрендә эшләүсе 40 меңгә якын кешене эш менән тәэмин итәсәк. Юл төзелеше комплексыла эшһеҙ калмаясак дигән хөкүмәт рәисе Башинформ агентлыгына интервьюһында.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республиканың агросәнәгать комплексында яңа технологиялар, Мәләүз районында техникаларда автотрек GPS системасы кулланыла башланы. Система урынлаштырылган трактор механизатор һәм тулыһынса компьютер ярдәмендә идара итә. Ул сәселгән урындан башка үтмәй, шугала аның сәсеу агрегаты орлыкка, ашламага һәм ягулык майлы материалларына зур экономия яһай. Бындай технология үҙен бер нисә айда аҡлай. Алдынғы техника һәм заманса технологиялар һөҙөмтәлә хужалыҡтарҙың иҡтисади һәм финанс күрһәткестәре яхшырта. Был бүгенге финанс көрсек шарттарында айыруса мөһимти Башкортостандың ауыл хужалығы министры урынбасары Рүстәм Зәйнуллин.
Без бүген республика машин технологик станцияларының инженер-техник персоналын шақырдық. Мында непосредственно техниканы эксплуатируют кән специалистар жиылғанлар. Оларға ұзақы топқыр қырышларының ұжы бүгін башланды бетіні қырышлары. Олында механизаторларына тейшіліше әзірлеп, басуға кіртіп жебәріге һәм бүгін алған современный автоматизированный системалар белән алған біздің тракторлар, оларын бүтін мүмкіншіліклерін тейшіліше жеріне жеткіріп қолдану.
GPS системаға республиканың барлық машина технология станцияларында ла зур қызықханы оятты. Тезден республикалағы барлық сетел комбайндарына GPS системалар қойылар деп көтілі.
Озатлықта Уфа ауазы.
Бөрйәндең граждандар хәле актларын теркәү идаралыгы үҙенсәлекле тикшерү үткәргән. Бында яңы туған сабыйҙарға ата-әсәләрҙең ниндәй исемде йышыраҡ ҡушыуын асыҡлағандар. Күренеүенсә, үҙ балаларына боронғо исемдәр биреүселәр күп. Балаларҙың тыуу тураһындағы таныҡлыҡтарына Баймурат, Буранбай, Ишмырҙа тигән исемдәр йышыраҡ яҙыла. Ҡыҙҙарға иһә күп ваҡыт Зөлхизә, Сәлимә, Шәүрә тип исем ҡушалар. Райондың гражданлыҡ актларын теркәү идаралығы етәксеһе Гүзәл Абдуллина һүҙҙәренә ҡарағанда, төбәктә үҙ ғаиләләрен төҙөгән йәш парҙар ҙа күбәйә.
Былтырғы йылда, 2008 йылда, унан алдағы йылға қарағанда 30 парға күбірәк тіркәлді. Зур һыныҙашмына йәш парҙар күпләп өйләнешә, йәш ғаиләләр ҡырға китмәйҙәр алар. Беҙҙең районда ҡалалар яңы өйҙәр үтеп сығалар. Йәш ғаиләләр барлыҡҡа килә икән, балаларҙың тыуымы ла арта. Һәм беҙҙә мына ишле ғаиләләр күп. Бөрйән районында атаба башҡорттар йәшәй бит инде. Ә башҡорттың йолаһы күп балалыҡ ишле ғаиләләр, мына өсәр, дүртәр, бишәр балалы булған ғаиләләр бик күптәр. Уларҙы теләп табалар. Ахсасын түләп теләп табалар. Һәм мына шуны ҡуанысы, шундай балаларға башҡорт рухлы матур исемдәр ҡушалар. Зағыз бүлегендә балаларға исем ҡушҡанда күңелдә шундай рәхәтлек туа. Улар Нур Ислам, Дин Ислам, Ислам, Азамат, Салауат, Мортаза дигән исемдә. Ашат Мурат, Иш Мурат, Бай Мурат һәм башка шундай матур-матур егеттәрнең исемдәрен кушалар.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Йылайыр һәм Баймаҡ райондарының берләштерелгән хәрби комиссариаты яҙғы саҡырылыш осоронда 300-дән ашыу егетте Рәсәй ҡараллы көстәренә оҙатасаҡ. Буласаҡ һалдаттарҙың күбеһе алыҫ көнсығышҡа Балтик диңгеҙ флотына ебәрелә. Ватан алдындағы бурысын ҡороир ғәскәрҙәрендә үтәргә теләүселәр ҙә байтаҡ. Хәрби комиссар Дәүләткилде Әкиев үҙҙәренә ҡарағанда, ике районда ла хәрби хеҙмәттән ҡасып йөрөүселәр теркәлгән. Ундайҙар һаны 20 кешенән ашыу. Егеттәрҙе табыу, уларҙан аңлатмалар алыу өсөн милиция органдары ла йәлеп ителә. Дәүләткилде Әкиев әйтеүенсә, төбәктә альтернатив хеҙмәт юлын һайлаусылар юҡ кимәлендә. Шулай ҙа күптәр армияға телә бара, ти комиссариат етәксеһе.
Кеше безнең армия сафына чакырылды, ошо апрельдең 20-ләреннән алып майдан башына хәтле менде. Бөтен Баймак һәм Йылайыр буенча. Сәламәтлек безнең кызгарышка каршымы 40 ел һайын. Ниндәйдер бер бәләкәй генә процент килә талаптарга җавап биргән. Күбеһе шул лавкастоп, авырлык әйтмәде. Ниндәйдер хатау табып, үзләренә төрле авырулар туза. кылдырып, ушул ауырдарды ишетмейбиз эле жылдар бою. Тезерлейбиз инде. Милиция ярдамында эзлейбиз кайдалардын фактически жүргөн жерлерин. Мөрөжагат менен РОВД, ГОРОВДга чакыртабыз. Ушул товарлар биз коюбуз эмне эле. Протокол түзүйбүз, алардан алабыз. Обесителлерди. Жинаят иши ачылуу ыктымал. Биз идарабыз түрлү жактарга. Дальний Востоктон алып Балтикага кадым. Жылайыр һәм Баймак районунда телеусилер аны нык күп теләмәгә сөйләп караганда. Чөнки авыл баллары алар һәр вакыт хезмәтте, ватанга тугры хезмәт итүгә үстенлек күрәләр.
Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 7 май радио көне уңайыннан Яңа Гасыр радиосы беренче тапкыр Казанда популяр һәм альтернатив татар музыкасы фестивале үткәрмәкче. Яңа Гасырда яңа хәрәкәт дип аталучы шоу-тамаша төрле җырчыларны бер мәйданга җыячак. Төп аудитория яшьләр булар дип көтелә. Әлеге чараның үзенчәлеге белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый кызыксында.
2009 ел башланган шоук, узган елның 27 декабрендә Яңа Гасыр радиосы Яңа Гасырда Яңа Хәрәкәт исемле шоу тамашасын зур булмаган төнге клубта үткәргән иде. Анда гел альтернатив башкаручылар гына чыгыш ясады. Шулай ук гел популяр башкаручыларны гына җыйган концерт дискотекләре дә булды. Инде менә 7 майда Казанның Крилле төнге клубында үтәсендә попсаны да альтернатив башкаручыларын да бер урынга җыймакчылар.
Яңа Гасыр радиосы үз тарихында беренче мәртәбә менә шулай популяр һәм альтернатив татар музыкасын бер мәйданга җыярга булды. Берләштерү ни өчен шулай килеп чыкты? Чөнки бу кичә безнең Яңа Гасыр радиосы эфирының чагылышы булачак. Чөнки безнең эфирыбызда да бүгенге көндә һәм альтернатив җырларда, һәм заманча музыкада, һәм шулай ук инде радиобызның алтын фондында сакланучы ретро язмаларда кулланылалар. Алар эфирда ничек бер-берсен тулыландырып торсалар, бу кичәдә дә шулай бер-берсен тулыландырып
Дип әйтте безгә Яңа Гасыр радиосының баш мөхәррире Илнур Файзрахманов. Ул шулай ук кризис чорында да шоу тамашаларны үткәрергә була дигән фикердә тора. Мондый чараларны үткәреп, кемдер акча эшләргә тырышса, Яңа Гасыр андый максат куймый икән.
Кризис, йылы кризис вакыты дип фикер йөрткәндә, безнең Яңа Гасыр радиосы моңа кадәр үткәргән чараларда акча эшләү мәсьәләсен алгы планга куймады. Һәм менә монда да инде безнең белән турыдан-туры эшләүче бар егетләр, алар үзләренең өстләренә алдылар. Әлеге чара чыгымлы булса да, кирәмле булса да инде, ул аларга гына, фақат аларның җилкәсенә генә төшә. Шуңа күрә Яңа Гасыр бу яктан үзен саклады дип әйтсәк тә була торгандыр. Иң мөһиме бит әле аның акча эшләү өчен башта нигез булдырырга кирәк. Кризис вакытында кеше киресенчә мондый чараларга ул йөрер дип уйлыйм мин, чөнки бүгенге көндә ничектер үзеннән үзе шундый ихтияҗ туа, аерым бер кеше концертына, аерым бер төркем концертына гына баруга караганда, бүтенесен бер мәйданга җыйган чараларга йөрү күпкә кулайрак та ул.
Диде Илнур Файзрахманов. Бу альтернатив һәм популяр татар җыры фестивалендә 40-ка якын башкаручы катнашыр дип көтелә. Аларның күбесе яшьләргә билгеле. Мәсәлән, альтернативада алкан Илсия Бадретдинова, Исмаил, Зиннур һәм башкалар. Шушында ук Шәкүр дә кергән. Алар төнге клубның өске катында чыгыш ясаячаклар икән. Күрәбез, Шәкүр улы Барс Медиа ширкәте башкаручысы. Шуңа да карамастан, Яңа Гасыр аны үз чарасына җәлеп итә алган. Шулай ук популяр башкаручылар арасында башка ширкәткә керүче Илнур Айрат дуэты да бар. Аларда әлеге фестивальгә махсус чакырылганнар. Әлеге чараны оештыручылар әйткәнчә, бу исемлеккә яшьләр арасында популяр башкаручылар керә. Яңалык түгел, Казанда татар концерт дискотеклары еш үтә. Һәм аларның кайберләре бер-берсе белән көндәшлек итәләр, күбрәк халык җыеп акшашларга ашкыналар ди. Ләкин бу фикер белән килешмәүчеләр дә бар. Иң мөһиме татар чаралары үтсен, булсын ди яш автор башкаручы, тамаша.ру интернет бите хуҗасы Илна Сафиуллин.
Татар чараларын оештыручылар алар минемчә теге төрле компанияләрдән булса да барыбер бер үк эшне эшлиләр һәм тулаем бер зур максат ул да булса татар яшьләрен берләштерү һәм иң беренче очракта татар теленә нидер мәхәббәт һәм нидер игътибар уяту. Әлбәттә, ниндидер финанс яклары да күз алдында тотыла ул, әлбәттә, шоу-бизнес дигән нәрсә. Ләкин шул ук вакытта минемчә бөтен теге конкурент түгелме, барыбер бер-береңә хөрмәт булырга тиеш. Һәм шул ук вакытта, әлбәттә, инде ничектер киңәшләшеп, ярдәмләшеп эшләргә кирәктер дип уйлыйм.
Dedi İlna Safiyullin. Ул әле үзе дә 30 апрельдә интернет битенең бәйрәмен концерт дискотек итеп үткәргән иде. Алга таба 25 майда Илнас Пирамида төнге клубында татар йолдызлары белән соңгы кыңгырау үткәрергә җыена икән. Шуны әйтергә кирәк, без әйтеп киткән яңа гасырда яңа хәрәкәттә дә, башка зур концерт дискотекләрдә дә яшь җырчыларның күбесе бушка чыгыш ясыйлар. Чөнки акча сораучылар гадәттә читтә кала башлаган икән.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Һәм тапшыруыбызның ахырында кабат көннең тетрәндергеч вакыйгаларның берсе булган Төркиядәге кан куышка кайтабыз. Төркиянең Мардин шәһәрендә бер авылда булган канлы һөҗүмдә 44 кеше үлде. Гаилә ара низактан чыккан дип фаразланган күпләп үтерү вакыйгасы илнең көнчыгышында халык арасында корал күп булу проблемын көн кадагына куйды. Вакыйга булган Мардин каласы Төркиянең иң борынгы шәһәрләренең берсе. Сүрия шигенә якын гарәп силләге үләре белән мәшһүр каланың тарихы Гыйсадан алдагы чорның 3-нче гасырына тоташа. Шәһәрнең иң зур үзенчәлеге бу җирдәге халыкның төрлелеге. Төрле мәдәниятләрне берләштергән шәһәрдә төрекләр, христиан, сүрияниләр, гарәпләр һәм көрдләр яши. Төбәктә аз санда булса да әрмәннәр дә бар. Төркиянең башка шәһәрләреннән аермалы буларак монда ишле зур гаиләләр белән яшиләр. Гаилә ара мөнәсәбәтләргә зур игътибар бирелгән җәмгыятьтә иске гореф-гадәтләр саклана, хәтта иң начарлары да. Әлеге Салдагы кебек гаилә исемен, шәрәфен, намусын саклап калу, яисә дошманны хакына кеше үтерү очраклары булгалый. Хәтта күп еллар элек булган гауга үтерү өчен үч алу очракларының дәвам итүе мөмкин. Соңгы елларда мондагы авыл халкының зур шәһәрләргә китүе белән мондый гадәтләрнең югала баруы да күзәтелә иде. Тормыштагы төрле вакыйгалар аркасында кешеләр бер-берсен югалта, аралашудан туктый, ләкин онытмый. Менә шундыйларга ярдәмгә азатлык дулкыннарында югалсам да көт син мине тапшыруы чыга. Бу тапшыруны Казан студиясендә Мәликә Басыр, Русия телевидениесенең беренче каналында чыгучы «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шәрәфетдинов белән бергә әзерли.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бу тапшыруыбыздә без Байкал-Амур тимер юлы төзелешендә бергә катнашып, хәрби хезмәттә дуслашып өлгереп, әмма хәзерге көндә югалган дусларын табасылары килеп, интернетка хат язучылар белән таныштырырбыз. Ә тапшыруыбызны үз гаиләсеннән энесен, сиңлесен, анасын югалтучы Михаил Сабировның хаты белән таныштырудан башлыйбыз. 1986 елда туган энемне Ренат Нафис улын һәм 1990 елда туган сиңлем Регинаны һәм әнием Фәридәне 1997 елдан бирле эзлим дип яза Михаил Сабиров. Туган еллары якынча бирелә. Шулай ук әтиләре бер. Фамилиялары Сабиров. Гаиләсен нинди сәбәпләр аркасында югалтуын аңлатып язмаган. Алар 1996-97 елларда Татарстанга Кыргызстаннан әнием Фәридә белән киткәннәр иде. Шуннан бирле мин алар хакында бернәрсә дә белмим дип яза Михаил Сабиров. Русияның беренче каналында барган «Жди мине» тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шәрәфетдинов эзләнүләре аркасында Кыргызстанның Фрунзе шәһәре Ленин районында яшәгән Сабировларның хәзерге көндә Татарстанның Түбән Кама шәһәрендә яшәүләре билгеле булды. Тик аларның туган көн турындагы мәгълүматлары Михаил Сабировның язган хатындагы хәбәрдән берникадәр аерыла. Ренат Сабировның туган көне 19 гыйнвар 1985 ел, ә Регина 88 елның 2 сентябрендә туган. Алдагы хатыбыз хәрби хезмәттә дуслашып өлгергән егетләрнең берсе Ренат Сакаевны Рәшит Сиражетдиновның эзләве турындагы хатны Илгизәр Шәрәфетдинов укый.
Татарстаннан эзлиләр Сакаев Ренат Рамизович дигән кешене. Ул үзе 52 елгы дип язган инде. Туу белән Үзбекстанның Каршы шәһәреннән дип 75 елдан бирле менә аларның күрешкәннәре юк. Бу инде үзенең язган кеше Сиражетдинов Рәшит Мустафович. Ул язган инде мин дигән үземнең иптәшемне, бергә хезмәт иткән дустымны эзлим инде дип язган. Аның әнисе Лилия, ир туганы Дамир, ә кыз туганы Светлана бар иде дегенде 30 елдан артык айрылышканыбызга күрүшмөнүбүзгө деген ул 72-нче елны политехникум бүтүргөн иде Каршы шәһәрендә. Бу Өзбекстанда Каршы. Шул ук елны аны армияга алдылар деген. Беренче 6 айын Казанда хезмәт итте дип язган инде. Аннан соң Армавир шәһәрендә, Армавир шәһәре безнең Түбән Новгород өлкәсенә карый дип беләм инде. Менә шул вакыттан бирле күргәнем юк деген инде. Аның язмышын беләсем килә дип инде. Менә минем ашыклавымча ул инде зәп язган аның Казанда хезмәт иткән белгеч инде ул инде язган Татарстаннан эзләп. Ә чынбарлыкта Сакаев Ренат Рамизович ул 8 октябрь 52 елда туган, хәзерге вакытта Калуга шәһәрендә яшәп ятырга тиеш. Калуга шәһәрендә әгәр тыңлыйлар, иштәләр, Азатлык радиосы аша, интернет аша хәзер битендә мөмкинлекләр бар хәбәрләшергә. Менә шуңа әгәр ишеткән кеше белүче инде бар икән, ваемсыз булмасын иде диеп үлесе килә.
Шулай итеп, Рәшит Сиражетдинов эзләгән Ренат Сакаев Калуга шәһәренә барып чыккан. 20-нче гасырның 2-нче яртысында төзелгән иң зур төзелешләрнең берсе Байкал-Амур тимер юлы булгандыр. Көнчыгыш Себердән ерак шәрыкка кадәр сузылган тимер юлының озынлыгы гына да 4000 чакрым. 12 ел буе тайга урманнары аша төзелгән тимер юлын төзүдә татарлар да шактый катнашты. Байкал-Амур тимер юлын төзүдә шул елларда катнашкан Валерий Ганеев хәзерге көндә бергә эшләгән Әбүзәр Багаутдиновны эзләй. Тулырак итеп аның хаты турында Илгизәр Шәрәфетдинов сөйли.
Ул як җирлеге калган 70-нче елларга караган хат 2006 елда язган Ганиев Валерий Кашафович дигән кеше. Ул Багаутдинов Әбүзәрне эзлим дигән. Багаутдинов Әбүзәр 1953 елгы 76-нчы елдан бирле аларның күрешкәннәре юк. Димәк инде 30 ел күрешмәгәннәре. Ул үзе төрендә язган инде менә Украинада башта хезмәт иттем дигән армиядә служиткәндә инде. 74-нче елның декабрендә бам төзелешене бөтенчәсене җыеп инде Дипкун станциясенә җибәрделәр дигән. Ул төзелештә дигән менә бергә инде авыр һава шартларында яшәп инде тормыш бит инде анда палаткаларда яшәгәннәрдә инде ул тайгада бит инде төзелеш вакытында. Менә беренче булып инде алар төзүчеләр булып анда эшләгән 74-нче елны. Ә инде менә Әбүзәр Багаутдинов ул 74-нче елның июлендә алып килделәр аларны дигән инде 76-нчы елның февралендә мине башка чиска күчерделәр Тынды шәһәренә. Шуңа күрә менә шуннан аерылыштык инде аның белән дигән. Мин аңа ене хат та язган идем, ләкин күрәсең ул хат барып җитмәгәндер, җавап килмәде. Но мин белгәнемчә ул үзе дә бик мине күрәсе киләдер дип уйлый инде шулай ук. Эзләнүләр алып баруның нәтиҗәсе булды. Минем белгәнемчә Багаутдинов Әбүзәр ул сервер улы. Хәзерге вакытта Сургут шәһәрендә эшләргә тиеш. Төмән өлкәсе урамы да бар, республика урамында ул эшләргә тиеш. 3 октябрь 1953 ел аның туган көне. Әгәр Сургут шәһәрендә иштәләр икән безне, аның турында берәр мәгълүмат бик иштәсебез килә инде менә Азатлык радиосы аркылы шулай кәлемтәге керә алалар.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, югалган туганнарыгызны, дусларыгызны, сыныфташларыгызны эзләгез. Эзләгәннәр табыла. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мәскәүдә Дәүләт Шәрик музеенда бу атнада ачылган татар шамаилләре күргәзмәсе турында хәбәр иткән иде инде хөрмәтле тыңлаучылар. Күргәзмәгә танылган рәссам Нәҗип Нәкъаш шамаилләре дә куелган. Нәҗип Нәкъашның иҗатын Австралиядән алып Европа илләренә кадәр очратып була. Бу күргәзмәне дә Мәскәүдән соң чит илләрдә көтәләр. Рәссам белән бу хакта хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Мәскәүдә 24 апрельдә Дәүләт Шәрик музеенда татар шамаилләренә багышланган күргәзмә ачылышында танылган рәссам, күп төрле шамаилләр авторы Нәҗип Нәкъаш та бар иде. Ул күргәзмәгә килүчеләргә шагыйрьләрнең шигъри юлларын, Коръан аятларын кулланып язган шамаилләрен тәкъдим итте. Тилек белдергән һәр кешенең исеменә багышлап, гараб хәрефләре нигезендә исем шамаилы язып бүләк итеп тапшырды. Һәм шамаиллар иҗат итүнең мастер-классында уздырды. Без аңар берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Һәм аннан сезне шамаиллар язуга нәрсә рухландыра дип сорадык.
Шамайл өчен илһам әлбәттә ул Коръан беренче ратта, икенче ратта пайгамбарның әйткән сүзләре, хадисләре, өченче үзебезнең шагыйрьләрнең мәгънәле шигъри юллары, борынгыдан килгән Кулгалидан башлап менә бүгенге көндә рәхәтле Муса Җәлилләргә кадәр гаҗәеп мәгънәле тирән кешенең әхлагын сөйләтә торган һәм күбесенчә менә Коръәнгә, хадискә туры килеп тора торган шигырьләр. Габдулла Тукайның мәсәлән мин бер 15ләп инде аның шигырьләрен шамайлатып эшләдем. Чөнки ул нәкъ Коръән кебек. Мәсәлән, туган тел шигырендә бар аның ахыргы 4 юлы. И туган тел синдә булган иң элек кылган догам. Ярлыкка дип үзем һәм әткәм анкәмне Худан. Әмрә бу соңгы сүздә бит Коръәндә бар. Анда Рабби ахирли вали валидайя вал муминина йаума якуму хисаб. Бу 14-нче сүрәдән 41-нче аят. Раббыбыз мине, минем әткә әнкәмне һәм барча мөминнәрне хисап көнендә ярылкасаң икән. Күрәсезме, Тукайманы белгән. Шушыны һәм аны татарча итеп язган. Балачакта бит әле гарәпчә укыйбызлар инде. Шушы әйберен татарча әйткәннәр. Менә кайсы әйеп Тукайның мие бәйләнеше Коръән белән. Тагын менә Миғраҗ дигән шигырын мин эшләдем. Аннары Кадер кичне, Кадер кичкә шул хатны матур комментарий, тәфсир язган ул. Әлменә Сиратта эшләячәк. Гемен аның Насыр җиңү сүрәсенә язган тәфсирме, тәрҗемә мәдәни үзешлекләнеп куйган. Ул теге тәрҗемә кебек тә, тәфсир кебек тә. Тәрҗемә Коръән бераз киңрәк. Менә шунда эшлисем бар. Аның инде менә теге балаларга багышланган әйберләреннән шактый әйберләр эшләдем.
Нәтиҗәле күп итеп эшлисез. Һәм менә бу шамаилләрне сез нинди музейлардамы булар? Сез буларны кая халыкка ничек күрсәтәсез?
Музейларда бар бер өлеше, әлбәттә, саклана милли музейда, аннар изо музейда бар. Хәзинә галереясында бар минем пиялага эшләнгән эшләр. Һәм инде чит илләрдә дә бар. Голландиядән бер коллекционер минем ике шамайлны сатып алып китте. Үземчә үзенә шатханды. Һәм нидән Финляндиядән алып Австралия кадәр инде татарлар арасында минем шамайлларым бар. Әле күптән түгел генә менә Австралиядә яшәүче ханым алып китте әле кыш көне генә. Аннары җәй көне Финляндияне заказ биргәннәр иде, үләр Фирания ханым, аның гаиләсенә эшләдем гаилә туғырасы. Менә шулай итеп төрлеләр атарала. Сан-Францискода бар мәсәлән, Румыниядә бар, Польшада бар. Гомән күп илләрдә шамайлар.
Күргәзмәгә сез үзегез нинди бәя бирәсез бу күргәзмә сезнең өчен нәрсә ул? Мәскәүгә килгәнсез бит, эш булмыйсыз.
Безнең менә бу күргәзмә ул безнең татарның элек-электән культуралы, көчле милләт икәнен күрсәтеп тора. Инде менә үзенең дәүләте булмаган килеш 19-нчы гасырның ахырында, 28 башында менә типографиядә искиткеч шамайлар чыгарганнар. Аның сәнгати дәрәҗәсе бик югары. Әле аны хәзер дә бүгендә алы эшли алмыйлар. Димәк, татарларның менә бу энергиясен кайнаган, уйнаган вакыты 28 башы. Гаҗәп эшләр. Менә шуны халыкка күрсәтү. Мондагы Мәскәү халкына күрсәтү. Һәм монда Мәскәүдә бит урыстарына түгел, бөтен дөньядан җыелалар монда. Монда гарабиләрдән дә, башка дәрдән дә киләләр, алар күрәләр. Татарның менә шул җирдә, Россиянең үзәгендә, дөньяда халык ислам динен тоткан, һәм шул Коръән хәрефе белән гаҗәеп матур әйберләр тудырган. Аннары күрәләр безнең бүгенге көндә дә бу эш дәвам итә. Менә безнең хәзерге көндәге рәссамнарның эшләре бар монда. Димәк, безнең мирас онтылмый, теге онтырырга мәҗбүр иткән булсалар да, 70-ләр онтылып торган булса да, ул хәзер яңадан тирләкләнеп көчәеп бара. Мәскәү менә шушыны күрәчәк бүген. Монда безнең теге пиала эшләнгән традицион шамайлар бар, шушы типография шамайлары бар, төрле-төрле әйберләр бар монда.
Рәхмәт сезгә бик зур.
Сез Нәҗип Нәккаш белән әңгәмә тыңладыгыз. Аның белдерүенә караганда, бу шамайлар күргәзмәсен АҚШ-та да, Францияда да көтәләр икән. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.